Бишкекте кечки 9 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 29 январдагы кечки уктурууларын улантат. Ысык Көл облусунун жетекчилигине мурда кийин мамлекеттик кызматта иштебеген адам келиши кызуу талкууларга жем таштады.
Азыр өкүл болуп калбады. Өкүл болмуш деш үчүн системаны, ступеньканы басып өткөн кадрлар, профессионалдар иштесе жакшы болот эле да.
Эл аралык кылмыш соту Орусия Грузия согуш учурундагы ыктымал аскерий кылмыштарды иликтей турганын жарыялады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушуба кечиңиз менен. Адегенде даттагыдай эле соңку кабарларга кезек берели. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат Шайыр, кутмандуу кечиңиздер менен. Кремль Америкалык расмий адамдардын президент Владимир Путин коррупциялашкан деген сөздөрү анын бедерине чек келтирет деп билдирди. 28 январда Ак Үйдүн маалымат катчысы АКШ финансы министрлигинин расмий өкүлүнүн Путиндин коррупциялашканы тууралуу сөздөрү президент администрациясынын көз карашын чагылдырарын айткан. Орус мамлекет башчысынын маалымат катчысы Дмитрий Песков бүгүнкү пресс-конференцияда
заявление моего коллеги в Белом доме.
Ак Үйдөгү кесиптешим жасаган билдирүү эл аралык байланыштардын жалпы практикасынын көз карашынан жана Орусия менен Американын өз ара мамилелерин алганда да кабыл алынгыс, кемсинтүүчү, кыжаалат келтирчү деп баалайбыз. Кошмо Штаттардын жогорку жетекчилеринин түшүндүрмөсүн күтөбүз, деди Песков. Апта башында АКШ финансы министрлигинин терроризмге жана каржы кылмыштарына каршы күрөшүү департаментинин жетекчиси Адам Шубин BBC'нин панорама программасына Путин байлыгын жаап жашы ууда паракор жоро жолдоштору менен саясий санаалаштарын байытууну гана көздөйт деген Москва мындай ырастоолорду четке каккан. Сауд Арабиянын негизинен шиилер байырлаган чыгыш бөрүндөгү мечитте бомба жарылуусунан жана ок атышуудан 2 киши набыт кетти, жетөө жарадар болду. Ички иштер министрлиги күч түзүмдөрү 2 жангечтиге жума намазы маалында Махасен шаарындагы имам Риза мечитине кирүүгө жол тоо болушканын маалымдады. Ошондо алардын бирөө кире бериште өзүн жардырып жиберген, экинчиси ого чыккан, белинде жардыргыч зат байлап алган киши жарадар болуп колго түшүрүлдү. Падышалыктагы шиилерге буга чейин Ислам мамлекети уюмунун радикалдары кол салган учурлар көп болуп келген. Айдын башында Сауд Арабияда шиилердин белгилүү динаятчысынын өлүм жазасы аткарылгандан кийин аймактагы кырдаал кескин курчуп кетти. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Нур Отан партиясынын бүгүн Астанада өткөн кезектеги курултайында казакстандыктарды теңгеге жашап, долларды унутууга чакырды. Эл башынын пикиринде мунайдын дүйнөлүк баасынын төмөндөп кетишине байланыштуу теңгенин кунунун качышы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Назарбаев элдин мунайдын кымбатташын күтпөй, дал ушундай шарттарда жашоого үйрөнүүгө үндөдү. Өткөн жылдын август айында казак бийликтери улуттук акчаны эркин кое беришкен, соңку жарым жылда теңгенин наркы долларга карата 100% арзандады. Президенттик партиянын курултайы мөөнөсүз парламенттик шайлоону утурулай өтүүдө. Шайлоо ушул жылдын 20-мартына белгиленген. Кыргызстанда жер үлүштөрүнө соцфонд төлөмдөрүнүн жаңыртылган шарттары камтылган мыйзамды жокко чыгарып, анын ордуна дыйкандарга оордук жаратпаган мыйзам иштеп чыгуу маселеси каралууда. Учурда жаңы мыйзам долбоору жазылып жатканы Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитеттин төрагасы Мирлан Бакиров азат билдирди. Ал тапта Ош облусунун Кара Суу районунда социалдык фонд башкармалыгынын өкүлүнө кызмат абалынан кыянат пайдаланды деген шек менен кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы билдиргендей, шектүү 2012-2015 жылдар аралыгында чет элдик ишкерлердин камсыздандыруу төлөмдөрүн кымырганы аныкталган. Ошентип 3 жыл аралыгында 1 700 000 сомдон ашуун акча максатсыз коротулган. Нарын облусунда кургак учуктан көз жумгандар көбөйүүдө. Былтыр эле бул илдеттен аймакта 24 киши каза болгон. Бул сан 2014 жылга салыштырмалуу 8 адамга көп. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө түшкөн расмий маалыматтардын негизинде облус администрациянын маалымат катчысы Айнура Дүйшө кызы айтып берди.
Нарын облусу боюнча 2014 жылы кургак учук оорусунан 16 адам каза болсо, 2015 жылы 24 адам каза болуп салыштырмалуу көбөйгөн. Мунун себеби үй бүлөлүк дарыгерлердин кургак учук оорусуна олуттуу мамиле жасагандыгы, ошону менен катар оорулуунун дарыгерлерге кеч кайрылгандыгын айтсак болот.
Нарын облусунда кургак учук менен ооруган 609 киши каттоодо турат, алардын 16 балдар. Кыргызстанда улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту кайрылмандар боюнча изилдөөсүн жарыялап, кайтып келген этникалык кыргыздардын коомго аралашуусу солгун болуп жатканын маалымдады. Иликтөө жыйынтыгы көрсөткөндө, айрым учурларда кайрылмандар өздөрү топ-топ болуп жашап, бирге кошулууну көп каалашпайт. Кээде жергиликтүү тургундардын алардын кемсинткен мамилеси да коомдон алыстоого түртөт. Кыргызстанда кайрылмандардын саны 37 000 ашат. 2 жыл мурун этникалык кыргыздардын ассоциациясы да түзүлгөн. Аларга көмөктөшүү каралган, атайын программа кабыл алынганы менен бюджеттен каражат бөлүнбөйт. Алар көбүнчө жумушка орношуу, жер алууда кыйынчылыктарга туш болушат. АКШда Челленджер космос кемесинин кыйрашынын 30 жылдыгында ааламга жөнөп жатып, жердеги даярдыктар учурунда курман болгон америкалык 24 астронавтты эскеришүүдө. Алардын ысымдары Канаверал тумшугундагы Кеннеди алтындагы космодромдо орнотулган эстеликке чегилген. НАСАнын демилгеси менен маркум астронавттар январдын аягында эскерилет. 1967-жылдын 27-январында Аполлон 1 кемесин учурууга даярдык маалында катуу өрт чыгып, экипаждын 3 мүчөсү каза болгон. 86-жылдын 28-январында 7 астронавтты ташып бараткан Челленджер чөлмөгү учурулгандан 73 секунда өткөндөн кийин жарылып, космосту өздөштүрүү тарыхындагы эң ири катастрофа болуп калган. 2003-жылдын 1-февралында болсо, жер орбитасынан кайтып келаткан Колумбия чөлмөгү Техастын үстүнөн күйө баштап кыйраган.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Абарай тууралуу маалымат: 30-январда Чүй, Талас, Ош, Жалалабад облустарынын кээ бир райондорунда катуу жаан чачын болуп, туман түшүп турат. Абанын температурасы: Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 0-15 градуска чейин суук, Баткенде түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз -3 + 2, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз -3 + 2, Нарын облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 6-11 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүз 13-18 градус суук. Сары Өзөн чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 0-5 градуска чейин суук болот. Ош шаарында түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 0-2 градуска чейин жылуу. Ордо Кала, Бишкекте мезгил менен кар жаап, туман түшүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус, күндүзү 1-3 градуска чейин суук болот. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Асхат Акибаев дайындалды. Ал буга чейин Аврора эс алуу жайынын директору болуп келген экен. Губернаторлук орунга мурда кийин мамлекеттик кызматта иштебеген адамдын келиши бир катар талкууларга жем таштап жатат. Айрым байкоочулардын баамында борбордук бийликтин соңку дайындоолору губернатор институтунун кадыр баркын мурдагыдан да кетирүүдө. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы улантат.
Ысык Көлгө өкмөт өкүлү болуп дайындалган Асхат Акибаев 2011-жылдан бери Аврора пансионатын жетектеп келген. Көлдүн Аксуу районунда туулган. 47 жаштагы Акибаевдин эмгек жолу тууралуу маалымат жок эсе. Кайсы бир басылмага берген маегинде дүйнөлүк этно оюндар фондунун президенти болорун, туризмди, улуттук маданиятка, ада салтты, спортту даңазалаган бир катар долбоорлордун, анын ичинде көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндар өңдүү эл аралык иш чаранын автор экенин айткан жайы бар. Биз Асхат Акибаев менен байланышып, учкай комментарий ала алган жокпуз. Өзүн Мирбек деп тааныштырган жардамчысы вице премьер министр Олег Панкратовду коштоп жүргөндүктөн жаңы дайындалган губернатордун маек берүүгө чолусу жоктугун билдирди.
Олег Михайлович Панкратов бизде менен жүрөт да, рабочий визит менен точнее. Анан объектлерди, анан объекттерге түшкөндө аякта иштер бүтүп атат, анан проблемалар айтып атат, алардын баарын анан алат.
Асхат Акибаев парламенттик шайлоого социал демократтар партиясынын тизмеси менен барган жана 77 орунда турган. Мындан улам бийлик кызматтык дайындоолорду ошол кадрдан тажрыйбасына эмес шайлоодо иштеп бергенине жараша жүргүзүп жатат деген өңдүү сөздөргө жем таштады. Былтыр жыл этегинде Оштун губернатору болуп, ага чейин Алай районунда аким болуп турган Таалайбек Сарыбашев дайындалган эле. Эмгек жолун 90-жылдардын башында базарда баштаган. Базар башчылык деңгээлге чейин көтөрүлүп, жергиликтүү кеңештин депутаты төрагасы, андан кийин аким болуп иштеген Сарыбашев губернатор болуп дайындалганда сын пикир айткандар да чыккан. Сарыбашев болсо дооматтарды четке кагып, эмгеги бааланып ушул кызматка келгенин айтууда.
Бул кызматка менимче жөн эле кое койбойт. Ар бир адамдын иштеген кызматына караса керек. Анан бизде тажрыйба жок эмес, биз элдин элегинен өтүп депутат болдук, райондук кеңештин төрагасы болуп иштедик 4 жыл аким болуп иштедим, бир оор райондук иштерди, анан ошо кылган иштерди, результаттарды көрүп, ушул кызматка бизди дайындап атат. Азыр мен ойлоп атам, эми ар жерде жакшы, таза заман келгендигин иштегенди баалаган заман келиптир да.
Мамат Айбалаев 1999-2003 жылдары Баткендин губернатору болуп иштеген. Анын пикиринде соңку дайындоолордон улам өкмөт өкүлүнүн кадыр баркы төмөндөп кетти.
Губернаторлор жөнүндө местный государственная администрация, областные губернаторы, наверное, абдан жакшы закон бар эле да, абдан жакшы закон. Ал закон боюнча губернаторга толук башкаруу бийлиги областтагы бүт проблемалар боюнча жүктөлгөн эле да губернаторга. Мен бир топ маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүгүм бар эле да. Ал закондор жок болуп азыр өкүл болуп калды. Өкүл болуп иштеш үчүн системаны ступеньканы басып өткөн кадрлар, профессионалдар иштесе жакшы болот эле да. Случайно эле шайланып калгандар өтө эле кыйын, өтө эле акылдуу, өтө эле билимдүү, өтө эле ушундай таланттуу адам болсо ал бир жөн. Анан кандай болбосо ал ошол областты, ошол жерде жашаган элди, ошол жердеги специалисттерди кыйнап коёт да.
Ал эми Жапониядагы Кобе университетинин саясаттануу боюнча магистратурасынын бүтүрүүчүсү Даниил Кадырбеков өкмөт өкүлдөрүнүн азыркыдай ыкма менен дайындалышам, бийликке болгон ишенимди азайтат деп эсептейт.
Ондай лояльность менен дайындаган практика жакшы эмес деп эсептейм. Себеби дегенде бул адамдардын бийлик институттарына ишенимин кайра-кайра азайтканга барат да. Себеби дегенде дайынданган адам анын стимулу болбойт. Элдерге чыгып, постоянно жолугуп, көйгөйлөрүн чечкенинчи. Себеби дегенде аны дайындаган бир киши бар. Ошол кишинин настроениясын бузбай жакшы иштеп берсем мен ордунда калам деген. Эми ал рычаг бар да, ал инструментти биз ойлоп тапкан эмеспиз, ал илгертен бар нерсе да.
Бийликтеги ишенимдүү булактардан билдиришинче, жакында айрым бир облустарда дагы өкмөт өкүлдөрү алмашат жана жаңы губернатор парламенттик шайлоодо кошкон салымына жараша тандалат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыктан берүүбүздө эми эл аралык темалар менен уланталы. Баш кеңсеси Гаагада жайгашкан эл аралык кылмыш соту Орусия Грузия согушу учурунда ыктымал аскерий кылмыштарды иликтей турганын жарыялады. Грузия болсо бул чечимди кубаттады. Толугураак Улан Алымкулуулу айтып берет.
Эл аралык кылмыш сотунун судьялары прокурорлорго 2008 жылы Орусия Грузия ортосундагы 5 күндүк согушта Түштүк Осетиядагы жана анын айланасындагы ыктымал аскерий кылмыштарды иликтөөгө буйрук берди. Соттун 27 январдагы билдирүүсүндө белгиленгендей, иликтөөгө 2008 жылдын августунда аскерий аракеттер жүргөн бир нече күн эле эмес, ошол жылдын 1 июлунан 10 октябрына чейинки мөөнөт алынат. Бул мезгил аралыгында адамзатка каршы кылмыштар жасалган деп ишенгидей негиздер бар. Расмий Тбилиси эл аралык кылмыш сотунун бул чечимин кубаттоодо биздин кызыкчылык иликтөө объективдүү жана толук кандуу жүрүшү деди бейшемби күнү кабарчылар менен маегинде парламенттин адам укуктары боюнча комитетинин башчысы Ека Беселия. Мурдараак Грузиянын юстиция министри Тия Сулукани эл аралык иликтөөнүн Тбилиси үчүн мааниси тууралуу мындай деген эле.
We of course will be cooperating with the Hague prosecutor because for us it's very important.
Биз албетте Гаага прокурору менен кызматташабыз. Анткени биз үчүн Гаага трибуналы, эл аралык кылмыш соту 2008 жылдын августунда Орусия Грузия согушу учурунда Түштүк Осетияда грузиндерге каршы этникалык тазалоо жүргүзгөн фактыларды тактап тааныганы маанилүү. Ал кезде этникалык гана тазалоо болбостон, грузиндердин мүлкү талкаланып, үй бүлөлөрү бузулуп, көп аскерлер камакта кыйноого алынып, айрымдары өлтүрүлгөнү биздин баарыбыздын эсибизде. Биз бул фактыларды тактап, ага жоопкерлерди жазалоо үчүн оккупациялык деп аталган тилкеден ары чыга албайбыз. Биз эл аралык иликтөөнүн аркасында фактылар, аскерий кылмыш жасагандар аныкталып, жазаланат деп ойлойбуз.
Эл аралык кылмыш сотунун билдирүүсүндө иликтөө учурунда Орусия, грузин же эки өлкөнүн аскерлеринин тең аракеттерине көңүл бурулары ачыкталган эмес. Болгону адам өлтүрүү, калкты мажбурлап көчүрүү жана куугунтуктоо, жакын тургундарга кол салуу, атайлап өлтүрүү, бейпилдик сактоочу күчтөргө атайын кол салуу өңдүү кылмыштар тергелери көргөзүлгөн. Сотко 6335 жабырлануучунун көрсөтмөлөрү келип түшкөн. Өзү эл аралык кылмыш сотунун прокурору Фату Бенсуда грузин орус согушу учурунда жасалган кылмыштардын белгилери Гаага сотунун юрисдикциясына туура келери билинген соң иликтөө баштоону былтыр октябрда эле суранган болчу. Сотко келип түшкөн маалыматтар боюнча Түштүк Осетиянын бийликтери тарабынан 18,5 000 адам күч менен көчүрүлгөн. Этникалык грузиндердин 113 өлтүрүлгөн. Прокурордун эсебинде жаңжал аймактагы этникалык грузиндердин саны кеминде 75% кыскарган. Элдарлык кылмыш соту 2008-жылдагы аскерий аракеттердин хронологиясын аныктап, объективдүүлүктө жүргүзөрүнө Түштүк Осетиянын бийликтери дагы ишеним билдирүүдө. Амурдараак бул республиканын башкы прокурору Мераб Чигоев грузиндер Түштүк Осетиядан куулду деген ырастоо чындыкка дал келбесин. Алар 2008-жылдын августундагы окуяларга чейин Грузиянын бийликтери тарабынан атайлап чыгарылып кеткен деп ырастаган эле. Грузия элдарлык кылмыш сотунун түшүнүгүнө караган 2003-жылкы келишимге кошулуп ратификациялаган. Орусия болсо ага кол койгону менен ратификациялаган эмес. Грузия менен Орусия ортосунда кыска согуш чыккан кезде Грузияны батышчыл жана европачыл багытта карманган президент Михаил Саакашвили башкарчы 2008-жылдын 7 августунан 8-ине караган түнү ал Тбилисинин көзөмөлүнөн 90-жылдан тарта эле чыгып кеткен Түштүк Осетияны кайтаруу үчүн чабуул баштаган. Саакашвили бул кадамга Орусиянын жана жикчилдердин аракетинин улам баргандыгын билдирген. Орусия болсо буга ири контур чабуул менен жооп берип Түштүк Осетия эле эмес Грузиянын ичине чейин кирип келген. Москва өз операциясын Грузияны тынчтыкка мажбурлоо деп атаса, Тбилиси агрессия деп баалаган. 5 күндүк согуштун арты Орусия Грузия өзүнүн жикчил аймактары катары санаган Түштүк Осетия менен Абхазияны көз карандысыз өлкө катары таанышына алып барган. Андан бери Орусия Түштүк Осетияда, Абхазияда өз аскерлерин кармайт, алардын көз карандысыздыгын саналуу эле өлкө тааныган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кечки азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Reuters агенттиги Синай жарым аралында жарылган орусиялык учакка бомбаны Египет аба жолдоору компаниясынын механиги койгон деп шектелгенин кабарлады. Маалыматка караганда анын жакын тууган ислам мамлекети радикал тобуна кошулуп кеткен. Кремль америкалык расмий адамдардын президент Владимир Путин коррупциялашкан деген сөздөрү намысына, беделине шек келтирет деп билдирди. Казак президенти Назарбаев Нур Отан партиясынын бүгүнкү кезектеги курултайында казакстандыктарды теңгеге жашап, долларды унутууга чакырды. Ош облусунун Карасуу районунда социалдык фонд башкармалыгынын өкүлүнө кызмат абалынан кыянат пайдаланды деген шек менен кылмыш иши козголду. Нарын облусунда болсо курган учуктан көз жумгандар көбөйүүдө. Былтыр эле бул дарттан аймакта 24 киши каза болгон. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Кечки азаттыктан эми биз жана дин берүүсү менен уктуруубузду улантабыз. Айрым эксперттер Кыргызстанда иш жүргүзүп жаткан кээ бир диний жамааттардын мамлекетке коркунучтуу экенин, бирок андай жамааттар өз максаттарын жаап жашырып келерин айтышууда. Чыныгы жүзүн жашырган диний жамааттар такия деген түшүнүктү колдонушары белгилүү болду. Исламда такия деген түшүнүк кандай мааниге ээ жана эки жүздүлүк менен анын кандай айырмасы бар деген суроолорго биз жана дин берүүсүнөн жооп алсаңыз болот. Теолог Зайнабидин Ажымаматов баяндамачыбыз Мамытбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берет.
Алгач бул такия, кээ бир дин адамдарынын айтышы боюнча тукия деген сөздүн мааниси жөнүндө кеп кылсак, сөздүк мааниси эмне дегенди түшүндүрөт жана билинеби ушундай бир термин дин чөйрөсүндө, дин адамдары тарабынан Кыргызстанда?
Арабча сөз, кыргызча мааниси коркуу, бир нерсени жашыруу деген маанилерди туюнтат. Ал эми терминологиялык мааниде карай турган болсок, бир мусулмандын коркунучтуу абалда өзүнүн жанын, мал мүлкүн сактоо максатында ишенген нерсесине каршы бир маанидеги бир сөздү айтуусу такыя деп аталат да.
Башкача айтканда өзү ишенген нерсени жашыруусу жана ал нерсени сактап калышы ишенимин жашыруу десек болобу?
Ишенимин жашыруу деп айтсак болот, же болбосо ошол ишенген нерсесине карама каршы маанидеги сөздү айткан болсо, ал такыя деп аталат да.
Такыя ислам дининде уруксат берилген нерсеби?
Эми бул негизинен такыя Куранда дагы ошондой эле учурда пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам хадистеринде дагы бар. Бул ошондой бир зарыл болгон учурда гана мусулман үчүн бир мүмкүнчүлүк, бир
сактануу,
бир коопсуздук катары гана түшүнүш керек.
Мисалы айталы, бирөө мусулмансың деп өлтүрө турган болсо, жок мен мусулман эмесмин деп айтып кутулуп кетүү керек экен да анда. Же болбосо мусулмандарга карата кандайдыр бир кысым болуп аткан болсо, мусулман эмесмин деп чыкса да болот экен да анда.
Албетте, эми бул баягы өзүнүн жанына, мал мүлкүнө, чөйрөсүнө ушундай бир зыян келе турган болсо, душмандардын же болбосо ушул каршы тараптагы адамдардын каалоосуна ылайык пикирди айтууга шарият өзү уруксат берет.
Адамдын, мусулмандын өзүнүн кызыкчылыгы үчүн буну колдонушу мүмкүнбү? Мисалы айталы, байлык табыш үчүн, кадыр бар табыш үчүн, мусулман эместерге жагыныш үчүн да кылынышы мүмкүнбү бул нерсе?
Жок, жок.
Бул чеги барбы өзү?
Албетте, албетте бул чеги бар. Ал кандайдыр бир өзүнүн башка бир максатына жетиш үчүн, сиз айткандай кандайдыр бир материалдык кызыкчылык көздөлүп ушул ишке бара турган болсо, албетте буга шарият уруксат бербейт. Бул жерде биз жана жогоруда да айтып өткөнүбүздөй, түздөн түз анын жанын сактап калуу өзүнүн, эгер өлүм коркунучу болуп турган болсо, өлүм алдында турган болсо, өзүнүн жанын куткаруу үчүн гана ошол мүмкүнчүлүк берилет да. Ал эми башка убактарда башка бир кызыкчылык, башка бир максаттар үчүн такыяны колдонууга шарыятыбыз эч кандай уруксат бербейт.
Союз убагында эле мусулмандарга карата кысым болгондо, ошондо мусулмандардын көпчүлүгү намаз окуганын жашырышкан, мусулман экенин жашырышкан, анда такыя менен алек болушкан экен да мусулмандар ошол мезгилде.
Өздөрү намаз окуса дагы мен намаз окубайм дегендей, орозо кармаган абалда мен орозо эмесмин деген учурлар дагы болгон да, бул болгон окуялар.
Такыя түшүнүгү боюнча мусулман жамааттарынын ортосунда, мусулмандардын ортосунда бир ар түрдүү түшүнүктөр бар да.
Биринчиден сүннилердин ичинде бул баягы керектүү, зарыл болгон учурда гана пайдаланыла турган бир
инструмент,
инструмент катары түшүнүш керек. Ал эми шияларга келе турган болсок, шияларда такыя бул намаз сыңары ибадат болуп эсептелет.
Өзүңүн чыны максатыңды жашыруу менен мамиле кылуу ибадат деп эсептелет экен анда шиялар.
Шияларда такыя бул важип деп эсептелет дагы. Эгерде кимде ким такыяны важип эмес деп айта турган болсо, алардын көз карашында динден чыгат, мусулман болбой калат, капыр болот. Шияларда такыя маселеси өздөрүнүн ынанымын, ишенимин бекем кармап, өз баалуулуктарын кооруу максатында такыя маселеси колдонулган болсо, ал эми сүннилерде болсо жанына, өмүрүнө коркунуч келген учурда гана колдонууга уруксат берилет да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Көптөгөн диний жамааттар өздөрүнүн чыныгы ниетин жана максаттарын жашыруу үчүн такыя деген түшүнүктү колдонуп келишет. Бул такыя түшүнүгү жөнүндө бүгүн биз теолог Зайнабидин Ажымаматов менен маек куруп жатабыз. Эми Зайнабидин мырза, ушул такыя принцибин колдонгон, башкача айтканда өзүнүн чыныгы максатын жаап жашыруу принцибин катуу тутунган кээ бир жамааттар жөнүндө кеп кылсак, мындай жамааттар катары көбүнесе шия агымындагы друзийлер жана нусарийлер жөнүндө айтылат. Ушулар жөнүндө кеп кылсак,
шиялардан бөлүнгөн нусайрилер, алевилер же болбосо друзийлер деген жамааттарда такыя маселеси өтө мындай бир өзгөчө деп айтсак болот. Себеп дегенде алар бала балакат жашка келгенде ошол өздөрүнүн ишенимдерин сыр катары таанытып, башкалардын алдында өзүңүн ким экениңди, ошол өздөрүнүн тутунган ишеним, ибадаттарын тааныбаган жат инсандарга айтпоо туурасында ант ичишип, андан кийин ошол нусайри, алеви же болбосо дурзи деген бир сапатка алышат да.
Эмне аларга дайыма ошондой кысым көрсөтүлөбү? Эмне үчүн анчалык мындай жашыруун ишенишет, жашыруун динчил болушат?
Ошол бул суроо өтө туура суроо бердиңиз. Себеп дегенде тарыхты карап көрө турган болсок, өзгөчө мына шиялар ошондой бир көптөгөн кысымдарга дуушар болгон, бул чындык. Өзгөчө амавилер учурунда, аббасилер учурунда баягы бийликти булар ар дайым бийликке оппозициялык маанайда болуп, бийликке каршы бир топ көтөрүлүштөр уюштурушуп, көптөгөн адамдардын, мусулмандардын кан төгүлгөн учурлардан болгон да. Ошондуктан булар ошол учурдагы саясий шарттарга ылайык ушундай ишенимде калыптанган да. Ал эми ошол эле шиялардан бөлүнгөн алевилер, дүрзилер диндан азыркы күндө өтө бир такыя маселесине көбүрөөк басым жасашчыла, бул өткөн учурдагы шарттарга көбүрөөк байланыштуу деп айтсак болот да. Себеп дегенде булар ошол башка топтордон, башка жамааттардан дагы көп запкы көрүшкөн, өздөрүн жашырууга аргасыз болушкан. Ошонун негизинде азыркы күндө мисалы буларга бир сырттан мындай бир коркунучтуу кооптуу абал болбосо деле тарыхтагы ушундай бир шарттын негизинде булар дагы такыя маселеси азыркы күндө дагы уланып келет да.
Дин чөйрөсүндөгү эксперттер менен сүйлөшүп калганыбызда Кыргызстандагы кээ бир жамааттардын мамлекетке карата өздөрүнүн мамилесинде такыяны колдонушканын айтышты да. Башкача айтканда мамлекетке каршы өздөрүнүн чыныгы ниети терс көз карашта, бирок такыяны колдонуп мамлекет менен жакшы мамиле эдебиз деп колдойбуз деп ошондой өзүнүн баягы негизги максаттарын жашырышууда деген пикирлер айтылды да. Ошондой нерселер барбы Кыргызстанда?
Албетте, мисалы кээ бир саясий көз карашты карманган кээ бир жамааттагылар өзгөчө, мисалы азыркы биздин мамлекеттин саясатын жактырбай атайын мамлекет баягы баш мыйзамына каршы чыгып мамлекет шариаттык негизде болот деген топтор албетте сиз айткандай көз караштарда болушу мүмкүн. Бирок бул нерсени биз мындай шариаттык негизде такыя деп айта албайбыз.
Бул эмне болушу мүмкүн?
Бул жөн гана өздөрүнүн гана бир жеке ошол бир саясий көз карашына ылайык бир
ички саясаты,
ички кызыкчылыгы деп эле коюшубуз керек да. Эми алар өздөрү канчалык такыя деген менен, бирок шариаттык нормада карай турган болсок бул такыя эсептелбейт.
Мисалы мусулмандарга, исламга кысым көрсөтпөгөн, басым жасалбаган бир мамлекетте же ошол мамлекеттин бийлигине карата же ошол мамлекетке карата такыя колдонулбайт деген да анда?
Албетте, бизде себеп дегенде бизде дин тутуу эркиндиги сакталган да. Сен мусулмансың, сен христиансың деп бизде мамлекет тарабынан эч кандай бир чектөө жок. Өздөрүнүн ибадаттарын аткарганга толук мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан мындай бир шартта тымызын башка бир иштерди жүргүзүүнү такыя менен байланыштыруу бул шариатка туура келбейт, Куранга туура келбейт.
Биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анда теолог Зайнабидин Ажы Маматов экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Угуп жатканыңыз кечки азаттык. Эми маданий темага кайрылалы. Маданият, туризм жана маалымат министрлиги тарабынан өлкөдөгү ырчылардын фонограмма менен ырдоосуна чектөө коюу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө концерттерде фонограмма менен ырдоо бул көрүүчүнү алдообу деген чечилбеген талаш. Жогорку кеңешке 2012-жылы музыкалык чыгармаларды аткарууда фонограммаларды пайдаланууга чек коюу жөнүндө мыйзам долбоору сунушталып, бирок кабыл алынбай калган. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Ай нуру бизге төгүлдүң ай, алтыным аяшчы көңүлдү ардактаба жүр.
Бул ырчы Сезбек Искеналиевдин азаттыктын студиясынан ырдаган эч кандай техникалык шөкөттөөсүз үнү. Ал эми ырчы төмөндөгү ырын фонограмма менен ырдаган.
Жаздын гүлү сагынам, лира десте жасап алынышкындан.
Искеналиев анткен менен өзүнүн ырчылык талантына ишенет экен. Ошондуктан ал фонограмма менен ырдоого чек коюуга каршы эмес.
Идея жакшы, айтыла турган сөздөр жакшы, бирок ишке ашса андан да жакшы болмок да. Бул фонограмманын алып салган нерсеси момундай өтүшөтпөй ырчылар чыкмак эмес да. То есть фонограмма алып салсачы, мисалы үчүн өзүнө гана ишенген, баягы үнү бар, жакшынакай ырдай алам деген билимдүү гана ырчылар гана чыкмак да.
Искеналиев учурда ырчылар арасында атайын жеке концерт коюп, бирок жалаң фонограмма менен ырдап элди алдаган өнөр адамдары бар экенин белгиледи. Мыйзам талкууга түшкөн учурдан бери Курмангазы Азыкбаев фонограмма менен ырдоону элди көз көрүнө алдоо катары баалап, буга чек койгон мыйзамды кабыл алуу зарылдыгын айтып келет. Өмүрбек Сапар уулу өзү да ырдап, бирок көбүнчө ырчылардын үнүн жасалгалоо менен алектенет экен. Ал бизге үнү ырдай турган ырына туура келбеген бир нече ырчы кардарлары бар экенин айтып берди.
Эми ырчылар баягы үн жазган студияга келгенде ар бир ырчы өзүнүн ырын мындай жакшы сапаттуу болушун каалайт да. Ошон үчүн концерттерде көбүнчө фонограмма ырдаганга аракет кылышат. Басымдуу бөлүгү ушун менин ырым эң жогорку деңгээлде болсун деп айтышат. Эми баягы ошолордун баардыгы эле келип туруп ырдын диапазону деген болот, баягы үнүнө жеткиле аткара болбосо дагы компьютерден ошондой татыктуу кылып жасап бер деп айткандар болот.
Өмүрбектин айтымында бир ырдын аранжировкасы 300-400 доллардан жогору болушу мүмкүн. Ырчылар жасалгалы аткан ырын дискке жаздырып алып, аны аппаратурага салып 5-10 жыл ырдап жүрө беришет. Элдин музыкага болгон табити менен талабы күчөгөн сайын ырчылардын ортосунда атаандашуу пайда болот. Мындан улам фонограмма да жоюлушу мүмкүн. Көп жылдан бери шоу бизнес тармагында иштеп жүргөн Канат Култаев:
бирок кээ бир учурлар болот, баягы телевидениянын съемкаларында фонограмма менен ырдай турган. Негизи өзүн өзү сыйлаган ырчылар мындай жеке концертте, өзүнүн отчет концерттеринде көп убакыт даярданып, ошол жандуу үн менен ырдаган аракет кылат да өзүн селесарчы.
Култаев анткен менен учурда бардык эле сахналарда фонограмма сырдаганга шарт жок экенин айтты. Маектешибиз ушундай себептерден улам фонограмма менен ырдоого тыюу салуу аракети жакын арада ишке ашпайт деген ойдо. Ырчылар деле 2012 жылдан бери чубактын кунундай чубалып келаткан мыйзам долбоорунун жанданышына көп ишенишпейт.
Зайырбек Ажыматовдун баянын уктуңуз. Кеч казатыктан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин улалып бардым. Саламатта туруңуз.